Tak dobré ráno vám přeju. Jsem trochu venčí, tak musím to trošku snížit. Už vám Tomáš prozradil to téma, které jsem pro dnešek zvolil. A je to téma pokání. Je to téma, které ve mně tak zrálo už nějakou delší dobu. A když jsme nedávno jeli s mládeží na víkendovku, tak jsem přemýšlel, o čem budu mluvit tam. V sobotu jsem tam měl mít nějaký večer duchovní program. A tak jsem si řekl, že trochu vykradu svoji vlastní přípravu na budoucí kázání, takže mládežníci už z toho část slyšeli, tak se vám omlouvám, že dneska uslyšíte možná tak dvě třetiny věcí po druhé. Doufám, že tam bude pro vás zase i něco nového. No a kdo byl nemocnej, tak si aspoň doplní tu zameškanou látku. A pro vás ostatní to může být taková malá pozvánka na mládež, i když jsou tam ty věci, co jsem mládeži neříkal. Tak pokání. Je to takový divný slovo, až to pustím tadyhle ten projektor. Ještě tam nic není, ale bude. Tak je to takový slovo trošku zvláštní. Nevím, jestli jste někdy se svými nevěřícími přáteli mluvili o pokání. Co by si tak asi řekli? Co by se jim vybavilo? Já si vzpomínám, že jsem slovo pokání slyšel i ve škole. A bylo to v souvislosti s Šimonem Stylitou. Nevím, jestli to jméno znáte, já jsem si to musel ještě vygooglit, protože už jsem to zapomněl, jak to přesně bylo. To byl takový byzantský asketa, který si uložil, že bude žít na vysokém sloupu, aby ho nelákalo ty světské lákadla. Tak stál na vysokém sloupu, který postupně pořád zvyšoval, až skončil asi 20 metrů nad zemí. Stál tam mnoho let. A potom jednou už jako zažil takové pochybnosti a říkal si, no možná bych měl slíst. A zvednul jednu nohu a pak si uvědomil, že to je pokušení a že to jako by neměl. A tak si uložil za pokání, že bude stát rok na jedné noze. Tak to si pamatuju ze školy o pokání. Nebo ještě jednu věc si pamatuju ze školy o pokání. Jindřich IV. Ten musel vykonat pěšky pouť z Německa do severní Itálie až na hrad Canossa, nebo Canosa, nevím, jak se to čte italsky. A tam musel odprosit papeže. A papež ho tam nechal stát 3 dny ve sněhu posého před tím tím hradem. A pak ho pustil dovnitř a sněl z něj exkomunikaci. Tak to byl další příklad pokání, o kterém jsem slyšel ve škole. A ještě se mi vybavil jeden takový příklad, ne ze školy, ale spíš ze zpráv, když každý rok konají hinduističtí svatí mužové tu pouť k řece Gange a tam špinaví a nahatí po statisících lezou do řeky a konají tam tu rituální očistnou koupel. Tak to je možná taky jedna z věcí, která se může vybavit dnešnímu člověku, když slyší slovo pokání. Ale buď by musel dávat dobrý pozor ve škole a mít dobrou paměť, nebo by musel být dost sečtělý. Myslím si, že velká pravděpodobnost je, že naprosté většině lidí se při slovu pokání nevybaví nic. Možná nějaká taková mírná negativní asociace, neurčitá. Je to takové slovo z jiné planety. Tak se ale pojďme podívat do Bible. Protože tohleto slovo z jiné planety se tam vyskytuje. A není tam jenom tak na okraji, je tam docela hodněkrát. A není tam hodněkrát jenom jako třeba chleba nebo voda, prostě takový obyčejný slovo, co se často opakuje. Má tam docela významnou pozici. Pojďme se na to podívat v rychlosti, i když je to i ve starém zákoně, pojďme se na to podívat do nového zákona. Asi víte, kdo to byl Jan Křtitel, ale protože my máme v mládeži i pár nováčků, tak já, když jsem o tom mluvil na mládeži, tak jsem použil takové podobenství. Když je potřeba přemístit nějaký nadměrný náklad, tak se naloží na valník za nákladňák a vyrazí se s tím do ulic. Ideálně v noci, po setmění, když už je provoz malej, aby to dobře projelo. A před tímhletím nadměrným nákladem jede doprovodné vozidlo s oranžovým majáčkem aby všechny upozornilo na to, že se blíží něco velkého, ať si dají bacha. A Jan Křtitel byl právě takové doprovodné vozidlo. s oranžovým majáčkem. Byl to prorok, který přišel nedlouho před Ježíšem, aby mu připravil cestu. Tak byl s tím majáčkem do judské pouště a volal. A Bible to říká takhle. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Děkuji. Tak vidíte, že se tady mluví o tom, že pan Ježíš měl dokonce dvě doprovodná vozidla. Nejdřív ve velkém předstihu přijel Izajáš a upozorňoval, že až to jedno bude aktuální, tak přijde nějaký volající na poušti a bude volat, že jede nadměrný náklad a že je potřeba vyrovnat stezku, protože po nějakých úzkých uličkách zapadlých, tak by ten náklad neprojel. A potom opravdu jede Jan Křtitel s tím majáčkem a volá, halo, už je to tady, už se to přiblížilo. Čiňte pokání. A asi taky víte, jak to s Janem Křtitelem dopadlo. Že byl uvězněn a byl sťat. Teď jsem se ztratil ve svých poznámkách. Jo, tak byl sťat, takže ten majáček přestal blikat. A co bylo dál? Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn a odebral se do Galileje, tak je pár veršů přeskočeno, vynecháno a pak se říká, od té chvíle začal Ježíš kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Tak mně to připadá docela nápadné, zarážející, skoro i jako legrační, ale rozhodně hodné pozornosti a zamyšlení, že pán Bůh posílá Jana s tou výzvou pokání a když je Jan umlčen, tak posílá svého syna přesně s tou stejnou výzvou. Tak jak ještě silněji by vlastně ta výzva k pokání mohla zaznít. A nicméně i tahle ta druhá boží výzva k pokání byla umlčena, když byl pán Ježíš ukřižován. Tak celkově to vypadá, že volat lidi v pokání je docela rizikové volání. A co bylo dál? Když jsem tady mluvil před časem o modlitbě, tak jsem tady kladl takovou řečnickou otázku, jestli náhodou po Kristově odchodu, protože víme, že Ježíš se modlil hodně a své učeníky to učil, tak jestli po jeho odchodu náhodou ty modlitby neustaly. Jestli se učeníci nepřestali modlit. A pak jsem si na tu řečnickou otázku sám odpověděl, že v žádném případě, že naopak modlitba je z církví bytostně spjatá a provází od toho prenatálního stádia přes narození a dospívání až do dnes. A teďka teda taky kladu takovou řečnickou otázku, co se stalo s tím voláním k pokání, když pán Ježíš vystoupil na nebesa. Jestli pak neskončilo, tak na to se pojďme podívat do knihy Skutků. O letnicích tam v Jeruzalémě měl apoštol Petr takový hodně významný kázání. Nejdřív těm tisícům posluchačů vysvětlil, jak to vlastně bylo celý s tím Ježíšem. Oni to všechno viděli, zažili, ale on jim to vysvětlil, co vlastně se stalo, k čemu došlo. A vrátil se k těm různým starozákonním prorokům a vysvětloval, no vy jste vlastně tyhle ty mesiášovy doprovodný vozidla přehlídli a potom jste toho mesiáše ukřižovali. A nicméně pán Bůh zkřísil z mrtvých. A když dokončí tady to svoje kázání, tak je tam napsáno, když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl, čiňte pokání. Každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostane dar Ducha Svatého. Tak vidíte, že hnedka ten první praktický pokyn, který dostali lidi na evangelizaci apoštola Petra, tak zněl čiňte pokání. Takže i dneska si na tu řečnickou otázku můžeme odpovědět, že boží volání k pokání neskončilo. že trvá. A že křesťané a církev společně s proroky, s Janem Křtitelem, s Ježíšem volají lidi okolo sebe k pokání a k víře. A tak co to teda je to pokání, když je to tak důležitý? Tak asi to víte, možná budete vědět někteří zcela jistě to řecké slovo, které se proto používá. Ale pojďme se nad tím trošku zamyslet, jak to vysvětlit. Protože myslím, že i když řečtina je užitečný pomocník, tak třeba na kolegu v práci s ní velký dojem asi neuděláte. A obecně asi málo kdo, když slyší nějaké řecké slovo, tak radostně zbystří. A těší se, jak prostě teď si to rozebereme, který ty slovesa jsou dokonavým vidu a který jsou nedokonavým. A tak na to je potřeba asi nějaké už trošku vycvičenější teologické buňky a taky lingvistické buňky, a ne každý má. Tak zkusme radši vymyslet nějaké přirovnání nebo podobenství. V Biblii je jich celá řada a jsou, myslím, moc dobrá, ale jsem přesvědčen, že je takové vlastně biblické, aby jsme vymýšleli nová podobenství, vlastní podobenství, kterými přiblížíme svým přátelům tím, co je jim blízké, ty boží pravdy, které jsou neměnné. Když podobenství se změní, tak ta pravda zůstává stejná. Tak já mám takový jeden návrh na podobenství. Použil jsem ho v Dubičné sice pro mládežníky, ale ve skutečnosti jsem ho na míru ušil pro svého spolužáka z gymnázia, se kterým jsem nedávno vedl takovou docela dlouhou e-mailovou korespondenci o Pánu Bohu. Tak doufám, že bude srozumitelné všem, ale možná bude trošku srozumitelnější těm, kdo mají buňky pro prostorovou představivost a pro fyziku. Tohle to je raketa, která v roce 1977 vynesla do vesmíru sondu Voyager, která to v češtině znamená poutník. A ta sonda měla několik úkolů. Měla jednak prozkoumat některé vzdálenější planety sluneční soustavy, konkrétně Jupiter a Saturn. A za druhé, ta sonda nese poselství vzdáleným světům. Kdyby náhodou tu sondu někdo v tom vesmíru našel, nějaká inteligentní civilizace, tak aby měli šanci se něco dozvědět o nás. A protože tý sondě už je teď 37 let, jestli jsem to správně spočítal, tak vás asi nezaskočí, že to poselství nese na pozlacené gramofonové desce. A jsou tam nějaké zvuky ze země a pozdravy v mnoha jazycích a něco všechno. Tak a za třetí, ta sonda měla za úkol odletět pryč do vesmíru. A vlastně to se podařilo. Ta sonda ještě pořád vysílá po těch 37 letech. Takže teď už víme, že opustila sluneční soustavu v minulém roce a letos v červenci vstoupila do mezihvězdného prostoru. Že teď je od nás vzdálená asi 19 miliard kilometrů a rádiový signál od ní k nám letí 17,5 hodiny. Tak myslím, že to je určitě strašně zajímavá věc. Spousta zajímavých fyzikálně astronomických souvislostí v tom je, ale vedlo mě to i k takovému hlubšímu zamyšlení, který jsem právě chtěl použít jako to podobenství. To je ta sonda, to je ten nejvzdálenější objekt, který lidstvo kdy někam poslalo, nebo který prostě z naší země se někdy někam dostalo. Nic vzdálenějšího není. Není to družice, když tak trošku vypadá. Kolem ničeho nekrouží, prostě letí pořád pryč, od někud někam. A letí pořád do hlubin vesmíru. Už jí nic nepohání, nemá žádný motory, žádný trysky, letí prostě vlastní setrvačností. A pokud někde nenarazí nebo něco nesestřelí, tak prostě poletí do nekonečna. A kolem nejbližší hvězdy proletí za 40 000 let. Z hlediska našich životů je to nekonečno. Tak z pohledu lidstva řekl, že je to velký úspěch vědy. Ale zkuste se vžít trošku do té sondy. Kdybyste byli v její kůži. Tak nic moc, že? Je to ta nejopuštěnější věc na světě. A bude to s ničím dál horší. Ten obrázek nás klame ve dvou věcech. Ta sonda kolem sebe nemá tu kamení, co tam takhle vidíte. To by ji dávno zničilo, už dávno by nevysílala. Letí úplně sama. A taky z toho obrázku podle těch teplých barev to vypadá na nějakou příjemnou pokojovou teplotu, ale i to je omyl. Pro tuhle tu sondu slunce už je jenom taková větší hvězda. Ještě svítí, ale už vůbec nehřeje. Takže ta sonda tam má, řekl bych, takovou příjemnou, skoro absolutní nulu. 0 Kelvinů, minus 273 stupňů Celsia. Takže ten její osud je vlastně dost děsivý. Čeká jí taková nekonečná samota, tma a absolutní mráz. Takže vlastně jakoby opustila tu společnost těch vědců z NASA, co jí měli rádi, který jí vypytlali, měli jí rádi a opustila slunce, zdroj tepla, světla a energie. A tak víte, jaká je jediná šance pro tuhletu sondu, pokud nemá pokračovat na této trajektorii do nekonečna, tak je to pokání. Jestli má ta sonda uniknout tomu děsivému osudu, tak musí činit pokání. Čili změnit směr, obrátit se a navrátit se. Teď už můžu zájemcům prozradit i ta řecká slova. Metanoel a epistrefo. To jsou ta slova, která se do češtiny překládají z Nového zákona z řečtiny jako pokání. Tak k tomu nás Pán Bůh volá. Jestli se neobrátíme a nevrátíme, tak zůstaneme na kurzu, který končí daleko od něj. Daleko od všeho dobrého, co má v něm svůj původ. Od společenství, od světla, od tepla. Tak nevím, jak si představujete peklo, možná jako nějaké plameny. A je pravda, že Bible používá obrazy o plamenech, když mluví o pekle. A já si někdy představuji peklo jako právě takový absolutní mráz a opuštěnost a samotu, do které se lidi dobrovolně vrhají, když se otočí zády k Pánu Bohu a směřují věčně tím směrem od něj pryč. A tak nás Pán Bůh volá, obraťte se, čiňte pokání, vraťte se, změňte směr. Volá to Jan Křtitel, Izajáš, Pán Ježíš, už to Petr, Pavel. Tak teďka už máme ten překlad těch slov metanoeo a epistrefo a vlastně i toho záhodného výrazu z jiné planety činit pokání, tak to je ten překlad. Tak s touhletou výbavou se pojďme podívat na takový ještě malý přehled některých dalších biblických míst. Ježíš zavolal svých 12 a počali posílat 2 a 2, dávali moc nad nečistými duchy. Pak jim dal ještě nějaké další instrukce, praktické, a když je poslal, tak je tam řečeno, a vyšli a volali pokání. Takže je vidět, že dokonce ještě před nadevzetím Ježíšovým učedníci měli stejnou úlohu jako Jan Křtitel a Ježíš. Volali lidi k pokání, k obrácení, aby se vrátili k Bohu. A nebo asi víte, že Pán Ježíš dělal různý zázrační znamení a divy. A víte, proč to dělal? Tak to se dočteme v Matoušově evangeliu. Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinil pokání. Běda ti Chorazin, běda ti Betsaido. Kdyby se byli v Týru a Sidonu, udály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. Pán Ježíš chtěl, aby se lidi obrátili. A proto dělal ty mocné činy. A upozorňoval ty zbožné židy, že pohané Fénici jsou k tomu obrácení připravenější než oni. A podobnou myšlenku říká i farizeům. Je tenhle ten příběh. Farizeové a jejich zákonníci reptali a řekli jeho učedníkům, jak to, že jíte s celníky a hříšníky? Ježíš jim odpověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivému, ale hříšníky. A ještě jedno místo vám chci přečíst, i když vlastně moc nechci, protože je docela drsný. Ani samo mládežníkům nečet, obyčejně. Ale říká to Pán Ježíš, tak si myslím, že si ho přečteme a musíme se s tím nějak poprat. Ale nejdřív vám řeknu takový svůj osobní kontext, který s tím slovem mám spojený. Já jsem to poprvé objevil v uvozovkách, i když už určitě jsem to četl i předtím, v roce 2004 na Vánoce. Víte, co se stalo na Vánoce v roce 2004? To vás neskouším, to byla řečnická otázka. Ano, byla tsunami v jihovýchodní Asii, kde to epicentrum bylo někde u pobřeží Indonésie a zasáhlo to vlastně Thajsko a Barmu a Sri Lanku a dokonce přes celý oceán až na Madagaskar to doputovalo. A tenkrát zahynulo, pravděpodobně odhaduje se, až 230 tisíc lidí. Tak byly to, kdo si to pamatujete, byly to trochu zvláštní Vánoce, i když bylo to jakoby až po štědrém dnu, ale prostě mezi svátky. A tak si nekrát určitě každý kladl otázku, proč k tomu došlo. Jako, co to má znamenat? Bylo to rána. Ani to nebylo na koho svést, když máte nějakou takovou ránu, jakože nějaký diktátor někoho utlačuje, nebo když je nějaký hladomor, nebo válka, tak najdete nějakého lidského viníka. Ale proč tsunami? A proč na Vánoce? Jak k tomu ty lidi přišli? Zemřeli tam ty místní obyvatelé, zemřeli tam turisti z Evropy, mladí lidé, staří lidé, děti, ženy. Taková, jo, věřící i nevěřící. Taková smrt bez rozlišování. Tak jsme tenkrát měli hodně otázek a v tomto kontextu já jsem tenkrát narazil na tohleto zvláštní slovo z Lukášova evangelia. Právě tehdy k němu, k Ježíši, přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které padla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Tak to je síla, co? Pán Ježíš tady používá dva příklady. Pilátovu krutost neomezeného vládce a nějakou náhodnou nehodu, kdy se zřítila nějaká věž. A posluchačům, kteří si kladli otázku, proč to právě tyhle ty lidi muselo postihnout, takže vlastně i nám, my si tuhle tu otázku klademe, třeba tomu tsunami, proč právě v Thajsku, tak dává takovou zvláštní odpověď. Na tu otázku, proč právě tihle lidé, tak říká, že to žádný zvláštní důvod nemá. Ačkoliv tyhle ty lidi už nejsou, jsou po smrti, tak nebyli horší než tady. A my nejsme lepší, než byli oni, ačkoliv tady ještě jsme. A taky Pán Ježíš nevysvětluje, proč všemohoucí Bůh nemohl obněkčit srdce toho Piláta. A ani nevysvětluje, proč nemohl podržet tu věž, aby nespadla. Nebo aby spadla, až tam nikdo nebude. To nevysvětluje. Takže zřejmě možná odpověď na otázky tohoto druhu nedostaneme. Neodpovídá na to. Ale dostáváme jinou odpověď. Drsnou. Nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Tu druhou, nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Tak když vidíme toho nějakého krutého diktátora, třeba dnešního, pořád ještě běhají po světě, nebo když vidíme nějakou nehodu, třeba leteckou, nebo válku, nebo přírodní katastrofu, tak Pán Ježíš jakoby říká, že si máme uvědomit, že pokání není prázdný pojem. Že to není nějaká nepraktická teologická konstrukce, nějaká hra se slovy, ale že tak, jako byla skutečná smrt těch lidí, kteří zahynuli při tsunami, tak Pán Ježíš říká, že právě tak skutečné je i to zahynutí, do kterého směřuje ten poutník, ta sonda Voyager. Jestli nebude činit pokání, jestli se neobrátí a nevrátí. Tak cítíte tu tíži? Tak tomu bych řekl, že Pán Bůh tu tíži cítí. A že ví, jak reálné je to zahynutí bez něj. A proto poslal svého syna. Nejenom jako dalšího z proroků, který k pokání volá, nebo bych řekl jenom volá, ale jako spasitele, který to pokání umožní. Ta sonda Voyager nemá žádný trysky. A nikdy by se teď rozhodla, že to otočí a bude upalovat zpátky, tak k tomu nemá žádné prostředky. Nemůže to udělat. A Pán Bůh ví, že my se taky nemůžeme obrátit sami. A tak poslal svého syna, aby nás zachránil, aby nás obrátil a aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. A tak, jestli jste třeba trochu zničení tím pohledem do toho věčného mrazu a samoty a opuštěnosti vesmíru, nebo tím pohledem na Pilátovu krutost, nebo pohledem na nesmyslné katastrofy a nehody, nebo tím pohledem do toho věčného zahynutí, tak bych chtěl připomenout, že Pán Bůh někdy s náma jedná tak zvláštně, že on nás někdy nejdřív zraní a potom obváže. A je jasný, že to není jednoduchá cesta a že zřejmě bychom si nevybrali to zranění. Ale na druhou stranu, když nás Pán Bůh zraní a obváže, tak si myslím, že to je lepší, než kdyby si nás nevšímal. A tak si myslím, že četl jsem tohleto možná na trochu náročné slovo z Lukáše o tom, že bez pokání všichni zahyneme. A víte, co následuje o dvě kapitoly ve stejném evangeliu, když Lukáš mluví znovu o pokání? Tak tam je podobenství o ztracené ovci. Je tam podobenství, jak pastýř, kterýmu se ztratila ovečka, tak všechno nechá, jde jí hledat. A když ji najde, tak ji vezme na ramena a svolá všechny přátelé a raduje se s nimi. Protože nad tím, kdo činí pokání, tak se v nebi velmi radují. A za tímhle tím pokáním o ztracené ovci je podobenství o ztraceném penízi. A budete se divit, ono má úplně stejnou poentu. Ale Pán Ježíš to prostě musel říct dvakrát. Musel říct, že nad tím, kdo činí pokání, tak nad tím jásá celé nebe. A do třetice za těmhle dvěma podobenstvími je podobenství o marnotratném synu. To nejslavnější, nejznámější podobenství o tom, že zahynutí bez Pána Boha je reálné, ale že je tady možnost pokání, obrácení, navrácení a že je tady taky to boží láskyplné přijetí, vřelé a úplné, tak jako ten otec přijal toho zbloudilého syna. Tak nevím, jaké třeba, jestli a jaké jste zažili obrácení. Slyšel jsem třeba příběh některých z vás, ale všech ne. Tak je to různé. Někdo se obrátí, jako prostě, kdyby se odrazil od stěny. Takhle to zažil třeba apoštol Pavel. Prostě na 100% proti Ježíši, totální náraz, a pak na 100% pro Ježíše. Někdo se obrátí mnohem klidněji a civilněji, jako etiopský dvořan. Etiopský dvořan cestoval někde na voze, zadumaně tam zkoumal Izajášovy spisy, pak se tam najednou objevil Filip, vysvětlil mu, že Izajáš je doprovodné vozidlo Mesiáše a etiopský dvořan se nechal pokřtít a okamžitě do Etiopie už cestuje novopečený křesťan a raduje se. To má pohodička. Tak někdo se obrátí, protože se vyděsí té temnoty, která je před ním, že si uvědomí, že směřuje úplně špatně a že potřebuje nějakou záchranu a začne ji hledat. Někdo se obrátí, protože naopak zahlédne to světlo za sebou. Začne po něm pátrat, aby ho našel víc. A někdo se obrátí ze dne na den a někdo dělá takovou dlouhou, táhlou zatáčku. Ale důležitá není ta vnější forma, ale ten výsledný směr. A Pán Bůh nás volá k sobě, tak podle toho poznáme, jestli potřebujeme pokání nebo ne. Ať už je to poprvé v životě, anebo po 77. K Pánu Bohu čelem a ke hříchu zády. Tak z toho se nevěří. No tím tam já se jít. No a ještě teda něco na závěr. My jsme taky poslaní k tomu, abychom řekli lidem, čiňte pokání a věřte evangeliu. Jenom to asi nesmíme říct právě těmihle slovy. Protože pravděpodobně z těch 4 slov, čiňte pokání, věřte evangeliu, tak lidi 2 nebo 3 nebudou znát. Takže nebudou vědět, co to znamená. Musíme si dát tu práci, aby jsme věděli, co to znamená, pokání, aby jsme znali ten obsah. A aby jsme doručili ten obsah v nové formě, starý obsah. A i z dalších důvodů, nejenom kvůli těm slovům, ale i z dalších důvodů to nebude jednoduché říkat lidem o pokání. Nejenom, že to budeme muset překládat a vysvětlovat, aby to lidi pochopili, ale i když to pochopí, tak to dost možná nepřijmou. Protože volat k pokání je docela rizikové povolání. A dneska chce každý mít svůj směr. A lidi očekávají, že nikdo nebude trvat na tom, že nějaký ze směrů je lepší než jiný. Takže když jim budete říkat, obraťte se, jdete špatným směrem, tak to budou považovat za útok na osobní svobodu. A možná i my budeme mít v tom pochybnosti. Budeme trochu v pokušení, aby jsme řekli jako Sokrates, že vím, že nic nevím. A je pravda, že toho nevíme moc. A že určitě není na místě, aby jsme k lidem šli pyšně, aby z nás vycítili, když jsme to asi tak neřekli, ale aby z nás vycítili, vím, že vím všechno. To by asi nebylo správné. Ale zároveň Pán Ježíš nás neposílá s tím poselstvím, vím, že nic nevím. Tak kéž bychom mohli říct s apoštolem Pavlem, vím, komu jsem uvěřil. A o tom vydat svědectví druhým lidem.
Prostor, modlitbám.